Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Novela o RTV objavljena v uradnem listu, Gregorčič in Avbel s tožbo na Evropsko sodišče.
Vlada in sindikati na pogajanjih o plačah v javnem sektorju. Pričakovanja zaposlenih so po besedah ministrice visoka.
Novković ob nemški tehnični recesiji, slovensko gospodarstvo ni več tako odvisno od nemškega.
Vreme jutri bo večinoma sončno, popoldne možne posamezne plohe. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Vlada in sindikati javnega sektorja so popoldne spet sedli za pogajalsko mizo o plačah v javnem sektorju. Vladna stran naj bi na današnjem srečanju predstavila svoj predlog odprave anomalij. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik je poudarila, da so pričakovanja zaposlenih v javnem sektorju relativno visoka, a na vladni strani želijo pričakovanja postaviti na realna tla. V prihodnje naj bi se pogajalska skupina sestajala na 14 dni, cilj pa ostaja, da bi se spremembe uveljavile začetkom prihodnjega leta. Sklep ustavnega sodišča o prenehanju zadržanja izvajanja dela novele zakona o radioteleviziji Slovenija je objavljen v današnjem uradnem listu. V skladu z novelo se mora novi svet zavoda konstituirati najpozneje v 7 dneh. Prvopodpisani pobudnik za začetek postopka za oceno ustavnosti novele zakona Radiotelevizija Slovenija Peter Gregorčič in avtor pobude Matej Avbel pa sta po odločitvi ustavnega sodišča, ki je preklicalo začasno zadržanje izvajanja dela novele, poslala pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Ocenjujeta namreč, da so bila v Sloveniji izčrpana vsa razpoložljiva pravna sredstva in da so ostali brez učinkovitega pravnega varstva. Z Gregorčičem se je pogovarjal Alen Salihovič.
Gospod Peter Gregorčič, ali vas je skupaj s avtorjem pobude ustavne, Matejem Avbljem, odločitev ustavnih sodnikov v petek o čem presenetila?
Ja, v resnici nas je presenetila v več vidikih. Najprej nas je presenetila v dejstvu, da so odpravili začasno držanje, brez da bi vzpostavili kontradiktornost postopka. Čeprav smo to izrecno zahtevali. Celo več, odločitev v tem primeru tudi krši pravico do poštenega sojenja, zato ker ustavno sodišče ni niti v povzeti navedb pobudnikov zapisalo, da smo tako, se pravi, vzpostavitev kontradiktornosti zahtevali. Našo zahtevo je preprosto spregledalo. Vendar to po našem mnenju ni glavni problem te odločbe, ki je v resnici predstavlja precedens v evropskem pravnem redu in se ne tiče samo RTV Slovenija, ampak jaz sem prepričan, da bodo njene posledice bistveno širše. Dejansko nisem mogel verjeti, da je ustavno sodišče v svoji obrazložitvi upalo zapisati, navajam, da ustavno sodišče ne more uresničevati svoje ustavne vloge v razumnem času. Konec navedka. Torej, ustavno sodišče je dejansko s tem sklepom povedalo, da ne zmore opraviti tistega, kar mu nalaga ustava. Meni se zdi to v resnici škandalozno in to je bil tudi razlog, da smo se tako hitro obrnili na Evropsko sodišče človekove pravice, ker v resnici je ustavno sodišče samo s tem sklepom reklo, ne, sicer lahko počakate, da bo ta sestava zamenjena in boste nekoč bo morda o vaši pritožbi odločeno, vendar se to ne bo zagotovilo v kratkem. Druga stvar, ki v tej obrazložitvi šokira, je, da ustavno sodišče izpelje obrazložitev, da je začasnim zadržanjem preprečeno izvrševanje zakonodajalčeve volje in da se pravi, da izpodbijane določbe zakona intenzivno posežejo v položaj zakonodajalca. Ustavno sodišče se je torej v nasprotju za ustaljeno prakso človekovih pravic postavilo na stran, da mora ščititi zakonodajalca proti posamezniku. Glejte, skladno s pravom človekovih pravic namreč velja, da so edini nosilci človekovih pravic posameznik. Država in oblast nikdar ne more biti nosilec človekovih pravic. Zato je tudi ustavno sodišče ne more in niti ne smešči. In namreč ravno zaradi tega se je razvilo skozi zgodovino načelo delitve oblasti, bistvo delitve oblasti v našem primeru na izvršilno, to je vlada, zakonodajno, to je državni zbor in pa sodno, katerega del je tudi ustavno sodišče, je namreč v tem, da se posameznika zaščiti pred zlorabami oblasti. V tem primeru pa se je ustavno sodišče postavilo na stran zakonodajalca, torej druge veje oblasti, in je oblast enotno delovala proti posamezniku. In sicer na način, da je odpravila začasno zdržanje, ki je v našem primeru predstavljalo v resnici edino učinkovito pravno sredstvo. To učinkovito pravno sredstvo je naše ustavno sodišče preprosto odpravilo in nas pustilo tako rekoč na cedilu, brez da bi nas kakorkoli zaščitilo, brez da bi kakorkoli zaščitilo naš pravni položaj. Jaz mislim, da gre za en močan precedens, ne v slovenskem, ampak v evropskem prostoru, in mislim, da je ta odločitev sodišča, ta sklep, zelo presega zgolj okvir RTV Slovenija. Namreč ob sklicevanju na tako sodno prakso, kot je s tem sklepom postavilo ustavno sodišče, v resnici nekdo, ki ni všečen oblasti, ne more pričakovati nikakršne pravice, saj se bo lahko vsakršna sestava s sklicevanjem na ta precedens vedno postavila na stran oblasti in bo ščitila oblast namesto posameznika, ki je prišel na sodišče po svojo pravico.
Mogoče še beseda o ustavni oziroma o pritožbi na Evropsko sodišče za človekove pravice. Nekako s tem, ko se je ustavno sodiščem izreklo, da zakon se ga lahko izvaja, nimate več nobenih pravnih sredstv. Je tako.
Ne samo, da zaradi tega nimamo pravnih sredstev. V resnici je zadeva še hujša. Ustavno sodišče je samo sprejelo stališče, navajam, da ni mogoče izključiti niti tega, da bi se takšno stanje spremenilo šele s prvo ali naslednjimi spremembami sestave sodnikov ustavnega sodišča. Torej, da bi ta blokada ustavnega sodišča prišla šele enkrat v negotovi prihodnosti, in potem je sodišče sprejelo stališče, da ne more uresničiti svoje ustavne vloge v razumnem času skladno z načelom učinkovitega sodnega varstva. Torej je s tem sklepom sodišče samo reklo, da pobudniki, da pritožniki kot nosilci človekovih pravic v Sloveniji nimamo nikakršnega učinkovitega sodnega varstva, kar pa je pogoj, ki ga zahteva Evropska konvencija o človekovih pravicah, da se lahko s pritožbo obrnemo na Evropsko sodišče človekove pravice v Strasbourgu. In to smo tudi storili in to situacijo smo tudi, se pravi, to situacijo smo tudi pojasnjujemo v svoji pritožbi in zanimanjem bomo prebrali, kaj, če kaj bo Evropsko sodišče človekove pravice v tem primeru odgovorilo.
Je za Radio Ognjišče povedal prvopodpisani pobudnik za začetek postopka za oceno ustavnosti novele zakona o radioteleviziji Slovenija, Peter Gregorčič. Severni del tretje razvojne osi naj bi bil dokončan do junija leta 2028, oziroma pol leta prej, kot predvideva časovnica, je po srečanju z župani tamkajšnjih občin sporočila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Nova časovnica je bila zastavljena po zunanji strokovni recenziji tehnološko najzahtevnejših odsekov, ki jo je DARS opravil v sodelovanju s projektantom Marjanom Pippenbacherjem. Predsednik uprave DARSA Valentin Hajdinjak.
Danes predstavljena časovnica vsebuje tri segmente, in sicer projektiranje, pridobivanje dovoljenj in pa gradnjo. Za projektiranje lahko z vso odgovornostjo rečem, da je in je vse skozi bila pod našim nadzorom, da je bila naša skrb in da smo jo tudi časovno obvladovali. Na tem delu do posameznih zamud ni prihajalo. Do zamud pa je prihajalo v času oziroma v fazi pridobivanja dovoljenj, na kar smo tudi večkrat že javno opozorili.
Župani s terminskim planom niso najbolj zadovoljni, zavedajo pa se, da nekaterih postopkov ni mogoče pospešiti, je dejal župan Preval Matic Tasič. Na včerajšnjih predsedniških volitvah v Turčiji je slavil aktualni predsednik Recep Tayyip Erdogan. V drugem krogu volitev je glede na začasne izide prejel dobrih 52% glasov, njegov protikandidat Kemal Kılıçdaroğlu pa slabih 48%. Erdogan je po zmagi napovedal krepitev gospodarstva in ostrejši boj proti terorističnim organizacijam. Za zmago je prejel številne mednarodne čestitke tudi od slovenske predsednice Nataše Pirc-Musar. Ukrajinska prestolnica Kijev ter mesto Odesa v in regija Hmelnitski na zahodu države so bili ponoči znova tarče ruskih zračnih napadov. Ukrajinski sistemi zračne obrambe naj bi skupno prestregli in uničili več kot 40 manevrirnih raket in 35 brezpilotnih letal. Iz Kijeva so o napadih poročali tudi danes, vendar smrtnih žrtev naj ne bi bilo. Ruski zunani minister Sergej Lavrov pa je medtem v Keniji sporočil, da je sporazum o izvozu žita čez Črno morje v nevarnosti, da propade, če Združeni narodi ne bodo izpolnili svojega dela dogovora. Ta predvideva odpravo ovir za izvoz ruskega žita in gnojil. Več sto Srbov se je zbralo pred občinskimi poslopji v krajih na severu Kosova. Zahtevajo umik kosovske policije ter novo izvoljenih županov etničnih Albancev. Zaradi napetosti je NATO povečal navzočnost pripadnikov misije KFOR na območju. V Zvečanu je policija proti protestnikom uporabila solzivec. Nemško gospodarstvo je v zadnjih dveh četrtletjih zabeležilo padec in se s tem znašlo v tako imenovani tehnični recesiji. Težave Nemčije so se navadno odrazile tudi pri nas. O tem, ali bo tudi tokrat tako in s kakšnimi izzivi se soočata nemško in slovensko gospodarstvo, smo poprašali urednika podjetne Slovenije Gorana Novkoviča. Z njim se je pogovarjal Marcel Krek.
Torej, Nemčija se je znašla v tehnični recesiji, kljub napovedim, da naj se to ne bi zgodilo. Kje vidite vzroke?
Do razlogov je več. Treba pa je vedeti, da je to po mojem mnenju celo zelo dober uspeh za Nemčijo. Namreč v zadnjem obdobju, zadnjih nekaj let, smo imeli opravka najprej z epidemijo, potem z energetsko krizo, krizo cen surovin, s pretrganjem globalnih verig, z vojno v Ukrajini in na koncu se jim je seveda Nemčiji zaradi vojne v Ukrajini praktično skoraj razlomil tudi energetski sistem. Tako da ta tehnična recesija, ki je pravzaprav v decimalkah, ni niti približno primerljiva s tistim padcem bruto domačega proizvoda, ki so ga vse države doživele v letu 2008. Drugo vprašanje pa je, in to je bolj pomembno vprašanje, kaj se bo zgodilo v naslednjih mesecih, v naslednjem letu, dveh, ko so nekatera tveganja globalno bistveno večja.
Ko so že pri teh tveganjih, podjetja v Nemčiji so že nekaj časa poročala o določenih težavah, kako resne so razpoke v nemškem gospodarstvu in kot ste omenili, kakšna so tveganja za naprej?
No, nemško gospodarstvo je treba gledati širše od Nemčije. Namreč v zadnjih dveh, treh desetletjih se je svet bistveno spremenil, mednarodni tokovi so se spremenili, in nemško gospodarstvo ni več niti približno, ko gre za lastništvo ali pa tudi še kaj širšega gospodarskega, niti približno ni več samo Nemčija. Nemčija je, oziroma nemški gospodarstveniki podjetja so veliko investirali v centralno in vzhodno Evropo, tudi drugod po svetu. In seveda, ko gledamo samo Nemčijo, je treba gledati Nemčijo nekoliko drugače kot v preteklosti in tudi vpliv Nemčije na Slovenijo je treba gledati drugače kot v preteklosti. Če se spomnimo, v preteklosti smo rekli, če Nemčija kihne, potem Slovenija dobi pljučnico. Nemčija zdaj kiha že dve leti, Slovenija niti nima mogoče malo nahoda ali kaj podobnega. Skratka, naša gospodarska rast je še bila malo večja. To ne pomeni, da se kaj takega ne more zgoditi. Vendar je verjetnost, da se kaj takega zgodi, bistveno manjša kot je v preteklosti, razen, če se ne zgodi, da bo širša centralna Evropa ali širša Evropska unija, ker je seveda treba zdaj gledati zaradi tega pretoka kapitala bistveno širše, zašla v večje težave. Zato je Nemčija seveda zdaj malo drugače treba gledati. Recimo, dam primer. Slovenija je v času Jugoslavije bila verjetno največji izvoznik po deležu izvoza v Nemčijo, ker vse ostale države nekdanjega sovjetskega bloka so bile zaprte, Slovenija je pa najbolj izvozna republika nekdanje Jugoslavije. Zdaj imajo Madžarska, Češka in Slovaška bistveno večji delež izvoza od Nemčijo kot Slovenija. Na prvi pogled bi kdo rekel, zato pa ni dobro. Ne, to je zelo dobro, ker pomeni, da smo mi diverzificirali izvoz na tuje trge, seveda smo s tem nekoliko zmanjšali odvisnost od samo ene države.
Bi torej tej diverzifikaciji pripisali to, da se Sloveniji pa vseeno ne pozna toliko ta nemški gospodarski zdrs?
Da, to je eden od razlogov. Drugi razlog je tudi samo nemško investiranje v druge države, skratka Slovenija ni tako odvisna samo od Nemčije, ker je Nemčija gospodarsko širša in močnejša zunaj Nemčije. In tretji razlog je pa sprememba v Sloveniji. Namreč leta 2008 smo bili bistveno bolj odvisni od nekaterih velikih podjetij domačih in ko so ta padla z prodaje, potem se je to bistveno bolj poznalo tudi v drugih sferah gospodarstva. Zdaj smo bistveno bolj ne seveda v tolikšni meri, ampak bistveno bolj podobni avstrijskemu gospodarstvu z vidika tega, kakšna je struktura podjetij. Imamo bistveno več podjetnikov, bistveno več podjetij, ki so zrasla iz podjetnikov, ki so bolj prilagodljiva, ki imajo nišne boljše izdelke v tržnem pogledu, kot so bili takratni in seveda to vse omogoča tudi Sloveniji, da je bolj prilagodljiva. Zato sem pravzaprav optimist glede na primerjavo z ostalimi državami, razen če se ne zgodi kaj politično v Sloveniji še bolj neumnega kot doslej, potem Slovenija ne bi smela imeti takšnih težav, kot jih je imela recimo leta 2008-2009, potem tudi leta 2014.
Naše gospodarstvo je sicer tako kot v drugih članicah izpostavljeno določenim tveganjem. Katere so po vaši oceni najresnejše, gospod Novković?
No, tista, ki so v tem trenutku, so samo delno gospodarska. Seveda smo vsi pozorni na to, kaj se dogaja v finančnem oziroma bančnem sektorju po tistih propadih bank v Združenih državah Amerike. So pa ta tveganja bolj ali manj vsa povezana z prehodom v trajnostno obliko gospodarstva in z globalnimi tveganji, predvsem političnimi. Ne. Tukaj vemo, da so tveganja zaradi vojne v Ukrajini, ki seveda vplivajo na različne cene, tveganja zaradi odnosov med Združenimi državami in Kitajske, tveganja mogoče tudi zaradi visokega dolga Združenih držav Amerike. In seveda tudi tveganja in nekatere spremembe, ki so dobre, ampak v tem trenutku zaradi oscilacije v gospodarstvu pomenijo seveda nekoliko zavore pri razvoju gospodarstva so povezane seveda s prehodom v trajnostno življenje in pa tudi gospodarjenje. Ta del verjetno zavira nekoliko gospodarsko rast, čeprav na drugi strani tudi odpira, ampak ker vemo, da nekatere tehnologije seveda ne morejo po svoji učinkovitosti zelene tehnologije se primerjati z nekaterimi fosilnimi v preteklosti, seveda v tem obdobju, dokler ne pridemo do nekega ekonomije obsega, bistveno več plačujemo za to, da ta prehod izvršimo, kot pa bi, če bi tehnologije bile bolj razvite. In seveda to vse vpliva na situacijo tako v Evropi, kot tudi v svetu in mi smo na nek način barčica, ki se mora temu prilagajati na enem velikem oceanu.
Če se morda dotakneva še proračuna, velika pričakovanja so glede na napovedane reforme, pripravlja se nov plačni sistem v javnem sektorju, zahteve sindikatov so tudi glede na inflacijo visoke in velike. Na kaj ne bo v tem segmentu pozorna vlada?
No, tukaj je pa največja nevarnost. Ne? Namreč naš proračun je dokaj naš poran, če se domače izrazim. Poleg tega so apetiti zelo veliki. V tem primeru seveda ta hip zgleda, da mi lahko na nek način izvršimo nekaj od teh apetitov, vendar pozabljamo pri tem, da imamo ta hip največ ljudi zaposlenih, kar pomeni, da imamo rekordno zaposlenost. Od zaposlenosti je odvisno, koliko denarja priteka v proračun in če se zgodi v naslednjih mesecih, prihodnje leto ali čez dve leti, vendar je kakšna večja kriza tudi za Slovenijo, bo to seveda pomenilo, da bo manj delovnih mest, čim je manj delovnih mest, je manj prispevkov za zdravstvo, za pokojninski sistem in tako naprej in tudi za proračun. In to seveda pa lahko bistveno hitreje ogrozi Slovenijo, kot pa recimo kaj drugega. Zato na svet vedno mi, ki poznamo gospodarstvo, ko dajemo vladi bolj preudarno, za več rezerve, za več razvojnimi ukrepi, za več pogledom v prihodnost, kaj ti sicer se nam lahko zgodi, pa vendarle ne verjetno tolikšen parec kot leta 2008-2013, ampak le kakšen boleč parec zaradi tega, ker nismo prej mislili na to težavo. Druga težava, ki je seveda sistemska in je za Slovenijo še hujša, je pa demografska bomba. Ta izraz se pravi, včeraj Slovenski tehnološki forum to lepo ponazoril, novo ustanovljeni forum, bom rekel, zelo uspešnih startupov, ki so že na mednarodni ravni slovenskih. In tam je bil en graf, ki je zelo nazorno prikazoval, kako zelo se bodo dvignili stroški za pokojnine, za zdravstvo, za dolgotrajno oskrbo in tako naprej, kako vse, kar je povezano s staranjem družbe v naslednjih 10, 20, 30, 40 letih. In tu imamo v Sloveniji hudo težavo, kjer pravzaprav kot noj v pesek nočemo videti, kaj se dogaja, recimo pokojninska reforma je še vedno v predalu. Meje za tuje delavce so praktično birokratsko najbolj zaprte v Evropski uniji. Mi pa rabimo tudi tuje delavce, prvič jih podjetja potrebujejo, drugič pa zaradi tega, da imamo še dodatne plače, iz katerih reda davko, potem si sofinanciramo tudi zdravstvo, pokojnine in tako naprej, ker doma jih ni. Skratka, z tega zornega kota Slovenija potrebuje tudi strateški pristop do tega, kako bomo na eni strani dvigovali dodano vrednost in seveda s tem tudi plače, na drugi strani, kako bomo z boljšim selektivnim pristopom do privabljanja dobrih tujih kadrov iz različnih delov sveta prišli do novih delavcev, ki jih gospodarstvo potrebuje in jih bo verjetno potrebovalo tudi v prihodnje in seveda tudi deloma s pokojninsko reformo. Če prvi dve korakov pa še kakšnega ne bomo storili, potem bo pokojninska reforma bistveno bolj boleča.
Gospod Goran Novković, najlepša hvala za ta pogovor in vsa pojasnila.
Hvala vam in lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
Pogovor je pripravil Marcel Krek.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pred jutrišnjo prvo obletnico smrti tržaškega pisatelja Borisa Pahorja bo nocoj ob 19.30 v veliki dvorani Narodnega doma v Trstu večer, ki ga pripravlja krožek za družbeno vprašanje Virgil Ščik ob sodelovanju Društva slovenskih izobražencev in drugih. Sodelujejo pisateljev sin Adrian Pahor, novinarka in pisateljica Kristina Batokleti, pisateljica Vilma Purič, pisatelj in pesnik Mari Čuk ter drugi. Pisatelju so se pred dnevi v Trstu poklonili s koncertom v organizaciji Glasbene matice. Pahorja so teptali vsi trije totalitarizmi 20. stoletja – fašizem, nacizem in komunizem. In krovni organizaciji naše manjšine, Narodni svet koroških Slovencev iz Avstrije in Svet slovenskih organizacij iz Italije sta pripravila poziv v zvezi z nedavno ukinitvijo nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja. Podpisalo ga je že 98 pripadnikov slovenske narodne skupnosti v Avstriji in Italiji in pod katerega je še možen podpis. Najdete ga tudi na naši spletni strani.
Slovenski kolesarski as Primož Roglič je včeraj slavil na 106. dirki po Italiji. Slovenija se je tako razveselila zmag že na vseh tritedenskih klasikah. Roglič je namreč pred žirom trikrat dobil tudi dirko po Španiji, Pogačar pa dvakrat dirko po Franciji. Zmage Rogliča so se razveselili tudi kolegi iz smučarskih skokov. Trener naše reprezentance in njegov nekdani sotekmovalec Robert Hrgota.
Mislim, da je Primož tisto željo dobil, da je želel svojo planico imeti. Če že kot skakalc ni doživel v taki meri, je tukaj na Višarja definitivno v bom rekel, morju slovenskih zastav. Jaz mislim, da je dodatne vate dobil pri vsakmu navijaču, ki je bil ob njemu. Spisal je spet eno neverjetno zgodbo, ki se bomo mogoče zavedali šele čez nekaj let.
Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic je uspešno začel odprto prvenstvo v Parizu. Na drugem Grand Slamu sezone je tretji nosilec v uvodnem krogu premagal Američana Aleksandarja Kovačeviča 6-3, 6-2 in 7-6. Maribor pa je v pričakovanju plamena miru za prihajajoči olimpijski festival Evropske mladine 2023. V Slovenijo naj bi prispel petek, nato bo začela potovati bakla miru, ki bo med 5. in 23. junijem obiskala 28 občin in 18 osnovnih šol ter širila sporočila miru, upanja in združevanja ljudi različnih narodov, kultur, jezikov in tradicij. To so bile športne novice v Mozaiku dneva.
Zvečer se bo ozračje povsod umirilo, po noči se bo v južnih in jugovzhodnih krajih pooblačilo. Ponekod bodo manjše krajevne padavine, na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. V torek bo na jugovzhodu sprva oblačno s kakšno ploho, čez dan pa bo večinoma sončno, bolj oblačno bo ostalo na jugovzhodu. Popoldne in zvečer bo nastala kakšna ploha ali nevihta, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v južnih in jugovzhodnih krajih bodo krajevne padavine. Deloma plohe. Popoldne se bo jasnilo, nastala bo še kakšna ploha ali nevihta. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V četrtek bo sončno, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V petek bodo popoldanske plohe in nevihte še nekoliko pogostejše. In zdaj vremenski podatki ob 18. uri. Ljubljana jasno 25, Tolmin 25, Maribor 22, Murska Sobota zmerno oblačno 22, Bovec 22, Postojna jasno 22, Logatec Gradec Hrastnik, Gornji grad Gorenja vas, Slovenske Konjice, Mežica, Lendava, letališče Lesce 22 stopinj, Koper 29, Novo mesto Jasno 23, tudi Celje, Črnomelj, Litija in Kran ter Ravne na Koroškem in Ilirska Bistrica, tudi Vrhnika 23 stopinj. Slovenj Gradec pretežno jasno 23, prav tako letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 23, letališče Edvarda Rusjana Maribor pa zmerno oblačno in 23 stopinj. Letališče Portorož pretežno jasno 26, Nova Gorica in Ajdovščina 27, Idrija in Trbovlje 24, Trebnje, Metlika, Bohinjska Češnica in Velenje 21 stopinj, Ptuj in Kočevje 20, Babno Polje in Pohorje 19, Jezersko in Rogaška Slatina 18, Rateče 17, Lisca pretežno jasno 16, Rudno Polje 14, Krvavec 12 in Kredarica 0 stopinj Celzija. Posledice prometne nesreče pred Blagovico proti Mariboru so odstranjene, ostaja še vedno zastoj, zamuda 30 minut, obvoz pa je možen za osebna vozila po regionalni cesti med Domžalami in Blagovico, zastoj je nastal že tudi na regionalni cesti. Opozarjamo še na zastoj na primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani na posameznih odsekih, tam je zamuda 30 minut, zastoj na južni ljubljanski obvoznici od razcepa Kozarje proti priključku Ljubljana Center, zastoj še na cestah Ljubljana Brezovica Vrhnika, Koper, Šmarje, Dragonja v obe smeri in Hrpelje Kozina. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir. Ura je 18 in 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.